Kaskauskite iš salės, prašom atsistokite, laikykite mikrofoną prie lūpų, kalbėkite garsiai ir aiškiai. Rabašas, ką reiškia, kad pasako iš vakarėse, užduoda keturis klausimus. Logika įpareigoja galvoti, kaip mes matome, kada žmogus užduoda klausimus, kada pas jį yra trūkumas ir jis užduoda klausimus, kodėl jis turi kentėti dėl to, kad jis neturi to, ko, kaip jis supranta, jam trūks, ar jis išreiškia kūrėjai pretenzijas ir reikalavimus. Ir jis klausė, kodėl jis turi kentėti kančias. Bet kada žmogus yra būsenoje, kurioje jis turi visą gerovę, tai kokius klausimus jis turi užduoti, kai jis jaučiasi, kad yra laisvės būsenoje. Ir jo niekas nepavergia, kad jausti, kad tas dalykas, kurio jis neturi, verčia jį kentėti, ir jis galėtų klausti, kodėl. Tokiu atveju reikia suprasti, o kodėl būtent Pesacho išvakarėse, laisvės šventės išvakarėse, užduodam klausimus. Ir jie vadinami keturiais klausimais. Tai yra keturis kartus kodėl. Būtent tada, kai mums nieko netrūksta. Ir kaip sako didysis Ari, Pesako išvakarės, tai didesnis tobulumas negu šeštadienio išvakarės. Kaip jis sako, kad šeštadienio išvakarėse Malkut pakyla į Mohin Denešama, o tu tarpu, kaip pasako, išvakarėse Malkut pakyla į Mohin Dechaja. Panašiai šeštadienį. Tokiu atveju. Reikėtų suprasti, kodėl būtent tobulumo momentu užduodam klausimus ir tam tikrai yra daug paaiškinamų ir mes paaiškinsim tą dvasinio darbo apimtyje. Žinoma, kad mūsų darbas Toroje ir priesakuose, kuris duotas mums, yra tam, kad su jo pagalba mes išsitaisytume, kad būtume verti gauti gerovę ir malonumą. Nes tam žmogus ir buvo sukurtas. Nes kaip yra žinoma, kūrimo tikslas yra suteikti malonumą savo kūriniams. Bet tam, kad nebūtų gėdos būsenos malonumo gavimo metu, gėdos, kuri kyla iš to, kad kiekviena šaknis nori supanašėti su savo šaknimi, o kadangi šaknis yra duodanti kūriniams, tai egzistuoja formos skirtumas tarp gaunančio ir duodančio, ir tas mums iššaukė gėdos būseną. Todėl, kad tą išteisytume, įvyko apribojimas, aukštesnio valdymo apribojimas ir paslėptis. Kitaip sakant, tuo dėka, kad įvyko apribojimas ir paslėptis, atsirado vieta, ir toje vietoje mes taip toli nuo kūrėjo, kad tai mumisiai iššaukia supratimo, kad kūrėjas valdo savo kūrinius trūkumą. Ir kaip pasakyta pratarmėje dešimties sferų mokslui, kad jeigu valdymas būtų akivaizdus, taip tarkim, kad pavyzdžiui, suvalgęs kažką draudžiamo, iš karto uždustų prie vietoje, o darantis priesakus, jose atrastų neprašomą malonumą, panašų į patį trokštamiausią, iškomiausią malonumą šiame pasaulyje. Koks kvailys tada galvotų apie tai, kad nors bent jau paragauti tai, kas draudžiama, kai dėl to jis iš karto mirs, pražas gyvybę, arba dėlstų su materialiu, dideliu materialiu malonumu, ateinančiam į rankas jo neimdamas. Taip išeina todėl, kad apribojimas ir paslėptis, kurie padaryti, tam, kad sutvarkyti gėdos būseną, tai ir yra visa priežastis, kodėl mes atitolę nuo kurio. Išeina, kad apribojimas ir paslėptis įvyko dėl žemesniųjų naudos. Tokiu atveju neverta uždavinėti klausimų apie valdymą, kodėl kurie su mumis elgiasi taip, kaip tai mums atrodo, ir kad mes nematome gerovės, kenčiam dėl neturto ir panašiai. Kiekvienas turi pretenzijų kūrėjui, kodėl jis valdo mums neakivaizdžią, nematomą būdų. Argi tai gerovė? Todėl negalima apkalbinėti kūrėjo valdymo ir to, kaip jis kūrinius valdo. O mes turime tikėti tikėjimo virš žinojimo, kad būtent taip, kaip tas prieš mus yra, taip tas ir turi būti. O tai, kad ką mes jaučiame, tai mes turime eiti Toros keliais, kaip mums nurodė mūsų išminčiai, kaip reikiant save laikyti visų tų mūsų patiriamų jausmų atžvilgių. Apie juos sakant, kalbant tikėjime virš žinojimo, kad juose jie turi. Apkalbinio kurie, sakydama, kad žinokit tą dieną, kada jūs valgysite nuo pažinimo medžio, tai jūs atsivers akis, jūs busite toks kaip tokie kaip kurijas, žinantis gerai ir blogį. Ir supraskim, kame yra apkalbinėjimo sunkumas daugiau negu visi kiti dalykai. Nes pagrindinis tučiavimas, apkalbinėjimas ateina iš gyvatės, kurie apkalbinio kurie. Aš mėžia kurie, sakydama Adomui, kad tai, kad kurijas tau, sakai, nevalgyti nuo pažinimo medžio, tam, kad tas liktų paslėpta. Ir sakė apie tai gyvatė, nereikia klausyti to, ką jis to sakė, kad pažinimo medis turi lipti paslėptas žemesniųjų atžvilgio. Jie sakė, kad viskas turi būti akivaizdu, aiškiu. O tai ir buvo gyvatės apkalbos. Išeina, kad pareikšti apie valdymą, kad kurijas kūrinius valdo neaiškia forma, neaiškiu būdu, yra negerai. Ir iš tikrųjų, paslėptis įvyko tik tam, kad kūriniai turėtų galimybę gauti gerovę ir malonumą, nejaučiant gėdos. O tas būti gali tik to dėka, kad kūriniai viską gaus dėl dangaus. Tai yra, kada visas gavimas bus dėl davimo. Išeina, kad gyvatės apkalbos nebuvo individualu, o jį kalbėjo apie visą ištaisimą vykstantį su Malchut, kad iš juos kylantis žemesnieji galėtų pasiekti susiliejimą, vadinamą panašumu pagal formą, kame ir bus ištaisimas, leidžiantis jiems gauti gerovę ir malonumą, be jokio nemalonaus pojūčio, kuris vadinamas gėda. Todėl iš teisimams mums buvo duoti to priesakai, kad jų dėka galėtume prieiti prie panašumo pagal formą. Kad išeidime iš meilės savo, kas vadinama susiskaldimo, ir galėtume prieiti prie panašumo pagal formą. Kaip pasakė išminčiai, aš sukūriau blogio pradą, sukūriau torą kaip prieskonį jam, o svarbiausia, kaip gyvatė sakė, kad valdymas turi būti aiškus ir kad viskas turi būti atskleista. Nors kūrėjas aiškiai Adomui pasakė, nevalgyk nuo pažinimo medžio, nes ta savybė turi būti paslėpta. Ir tik išsitaisimo pabaigoje bus galimybė apšviesti tą savybę. O apie tą gyvatę taip pat pasakė, kad jis neklausytų kūrėjo balso. Tai taip sakant, ne tai, kad ar tai kūrėjas padarė žmogaus naudai, kad jo valdymas kūrinių atžvilgių, kaip savybės geras ir darantis gerą, nebuvo aiškus, o dėl kitokių priežasčių. Ir išeina, kad gyvatės šmeištas, apkalbos buvo bendras reikalas. Kitaip sakant, visi ištaisimai, kuriuos turime padaryti Toros ir prieskonio pagalba, jis pasakė, kad tas ne žmogui. Todėl apkalbų draudimas yra griežčiausias iš visų draudimų. Jos širdis linko į stabmeldystę. O reikalas tame, kaip pasakyta prieš tai, kad kurijas jam pasakė, kad pažinimo medis turi likti paslėptas ir jo atskleisti negalima iki marti kūno, iki galutinio išsitaisimo. O kada pasėti jo gyvatė ir jam pasakė, kad nesiklausyk kurijo. Tame, ką kurijas nuo jo slepia, tą didį malonumą esantį kūrimo pažinimo mediją. Tai, kad jis artėmė širdies gyvatės apkalbas, tai čia tame jis buvo netikintis. Yra, kaip sakė rašė, jo širdis linko į stabmeldystę, tai reiškia, kitaip sakant, jo širdis linko į gyvatės žodžius, kad geriau bus, jeigu pasaulio valdymas bus akivaizdus, aiškus, kaip jam patarė gyvatė. Ir tai vadinama netikinčiu. Tai tas, kuriam nepatinka, kur jo valdymas, tai yra, jis atitinka pagal gyvatės patarimą, galvojo, kad jeigu pažinimo medis bus atskleistas, ir jis omenyje turėjo, kad valdymas bus akivaizdus, aiškus, tada bus daug, kurie švento darbą buvo dėl anksčiau paminėtos priežasties. Tai yra, visi vykdys Torą ir priesakus, nes viskas bus įvilkta į protą, žinojime, o ne tai, kad viskas turi būti virš žinojimo. Kitaip sakant, pažinimo medis reiškia, kad viskas bus atskleista žinojime. Ir tame ir buvo nurodymas, kad jis nevalgytų. Tai yra, kad mūsų darbas, kurį atžvilgiu, būtų virš žinojimo, o nežinojime. Nežiūrint į tą, kad protas sako, kad jeigu viskas būtų vilkta į žinojimą, tai dirbančių kūrėjui padaugėtų. Ir tai vadinama gyvatės apkalbomis. Gyvatės, kuri blogai kalbėjo apie valdymą. Nes tai, ką kūrėjas padarė,
taip,
kad dvasinis darbas būtų tikėjimo virš žinojimo savybė. Tai nereiškia, kad kūrėjas visko negalėjo padaryti žinojime.
Bet
mes turime tikėti, nors to ir nesuprantame, kad toks valdymas yra geriau už viską. Ir kaip sakė mano tėvas ir mokytojas, kad kurijas pasiparinko tikėjimo ir žinojimo kelią, kadangi kurie žino, kad tai sėkmingiausias kelias ir kada jo dėka žemesnėji galės pasiekti tikslo vadinamo susilieti su kūrėju. Tai yra panašumo pagal formą. Tai tikun šviesą, kaip kad paaiškinama pratarmėje, panim įrot, umas birot. Bet kokiu atveju, kas susiję su mūsų darbu, tai reikėtų paaiškinti, kaip kad paminėta prieš tai, kad tas, kuris apkalbinėjo valdymą, tas sako,
kad
kuris kūrinius valdo gerą, darančių gerą savybę. Ir kad tuo reikia tikėti virš žinojimo. Nes iki to žmogus sako, kad jeigu valdymas bus akivaizdus, aiškus, tai yra į savo prote pamatys, kad kurijas veikia visus kūrinius gero ir darančio gerą savybėje. Ir kad tai vyktų žinojime. Tik tokiu būdu jis sugeba vykdyti Torą ir priesakus. Ir tai vyksta pažinimo medžio nuodėmės dėka, tame, kad žmogus nori eiti žinojime ir netikėti nieko virš žinojimo. Tai yra, kitaip sakant, kad jis netiki gerą ir darančio gerą savybę, tai išėna, kad jis apkalbinėja kurie. Ta šaknis buvo įdėta tuo metu, kada gyvatė kalbėjo Sadam ir Šono ir apkalbinėjo kurie. Jis pradeda ją mėgautis. Iš čia išeina išvada, kad mes neturim proto leidžiančio įvertinti pakilimo svarbą. Kitaip sakant, mes neturim proto pamatoti, kiek kainuoja viena būsena, kad galim bent kažkiek pajausti kurieje, o kai neturim kurio didybės, nes pakilimo būsenai gali anuliuotis priešybė jokio proto ir nuomonės, tiesiog kaip žvakė prieš fakelą. Ir kaip be būtų, jeigu mes negalime įvertinti pakilimo svarbos, mes negalime mėgautis to, kad kurijas mus priartina, kad mes iš kiekvieno pakilimo turim jausti džiaugsmą ir pakilę dvasę, kurį turi atnešti mums tas priartėjimas. O nors mes ir neturim galimybių to įvertinti, mes negalim to pasimėgoti daugiau, negu jaučiam tame svarbos, kaip kad paminėta prieš tai pavyzdė. Todėl mums ir duodamas kritimas, kad mes turėtume galimybę išmokti pakilimų svarbą.
Ir
pasakyta, šviesa pažįstama iš tamsos, nes būtent kritimo metu ir tada jis gali vertinti pakilimus ir tada gali mėgautis pakilimais ir jausti, kad jie mūsų gyvenimas ir mūsų gyvenimo metai. Kartu su tuo, kai žmogus nežino poreikio tikėjimui, kadangi galvoja, kad užsiimti Torą ir vykdyti priesakus, jam dėl to pakanka būti tarnaujančių kūrėjų į skaičių ir jam iš aukščiau neduoda kritimų, kad jis galėtų vertinti pakilimą. Nes jo darbas išorinėje dalyje, jis neturi ketinimo eiti į vidinę dalį. Ir tyra, jis neturi ketinimo visiškai anuliuotis prieš šventumą, kas vadinama šventas yra atsiskyręs nuo savęs, kaip paskyra, būkite šventi, nes šventas aš. Ir tada nėra jokios valdžios, kurį nes čia žemesnysis nori anuliuotis prieš šaknį ir viskas, ką jis nori daryti, tai gyventi tik kūrėjo naudai. O kad žmogus nenorėtų gyventi kaip tarsi, kad iš to būtų džiaugsmas kurį, tai tam žmogus turi atrasti didelį tikėjimą kurio didybę. Kritimų ir nėra lolišma, neturi nei kritimų ir kilimų. Kitaip sakant, nėra poreikiams, kad būtų kritimai ir kilimai. O kitaip yra su tai žmonėmis, kurie nori dirbti iš kurio svarbos taško. Ir jie visą laiką turi įsitvirtinti, vis stiprėti tikėjime, kurio svarba ir didybė. Nes tik kurio svarba jos įpareigoja vykdyti, verčia vykdyti tvarą ir priesakus tam, kad susilieti su kurėju. Tai tie žmonės visą laiką turi pasverti ir vertinti kurio didybę. Ir jie visą laiką turi vertinti, kad jeigu jie turi bent kažkokį ryšį su dvasingumu, tai tik todėl, kad kurėjas juos priartina. O jie patys iš savęs nieko negali padaryti, jeigu jie nemato, kad iš to naudos turės jie patys. Išeina, kad pagrindinis darbas tame, yra tame, kad anuliuotis, o tai yra prieš prigimti. Ir prie to galima prieiti tik to dėka, kad ateina iš gelbėjimas, iš kurio pusės išeina, kad pakilimo metu žmogus galvoja, kad tai jau natūralu ir kad jam nebereikia jau kurio pagalbos. Todėl ir vyko išteisimas vadinamas atsikritimu, kada žmogui vis laiką rodo, kad jam trūksta jėgų, kad jis galėtų ką nors padaryti savarankiškai. Ir kaip jis mato, kad jį išmeta iš tos būsenos, kurioje jis jau galvoja, kad yra žmogus, o ne panašus į gyvūną, dirbantį dėl naudos savo. Ir žmogus netgi nejaučia, kad jį nori įmesti tokią žemą vietą. Staiga jis mato, kad yra pačiame dugne. Bet tai kritimo metu, bet jis nemato, kaip jis padeda leistis, nes kritimo metu jis lieka be sąmonės. Ir tik po to, kada jis nukrito, jam vėl ateina pagalba iš aukščiau ir jam praneša. Žino, kad tu dabar esi kritime. O iki kol jis jam praneša, kad jis yra be sąmonės, iki tol jis nieko nežino. Bet tame žmogus irgi turi tikėti, kad yra taip. Tai yra, ir kad to žinios neteina pačios. Tai kaip jau būtų, žmogus turi žinoti, kad tie kritimai jam duoti tam, kad iš jų galėtų išmokti pakilimo būsenos vertinimo. Tik kritimo būsenė. Žmogus iš to nieko negali mokytis. Tik pakilimo metu jis gali sakyti tai, kad aš dabar esu tikėjimo būsenoje, man atėjo iš kurio, nes kitaip aš iš karto esu egoistinės meilės savo kontrolėje, o jeigu jis nepadaro to paskaičiavimo, taigi graži, jie nepriartins. Tokiu atveju neįmanoma gauti malonumą iš tarnystės kūrėjui, jeigu to nevertinti, čia kaip pasakyta, šviesos privalumas iš tamsos. Išėjo, kad tam, kad kūriniai gautų gerovę ir malonumą ir tą pajaustų, tam turėjo būti padaryti visi tie kritimai, turėjo įvykti visi tie kritimai, vadinami tremties būsena. Ir tai vadinama šina tremtyje arba šina dulkėse. Ir tik to dėka jis. Turės kilim, kad galėtų pajausti gerovę ir malonumą. Ir iš to, kuris, kas pasakyta, suprasime, kodėl klausimai būtent sukuria laisvę. Tai yra, pasako, iš vakarėse, kas yra virš tobulumo. Tai yra, kaip pasakyti, kad Malchut yra toks pat gadlutas, kaip kad tarsi jį turėtų mokinti Dechaja. Ir tas vyksta. Pasako iš vakarėse. Ir atsakymas, kad būtent pakilimo metu, kada susimasto apie tai, kokius praėjo kritimus, tada galima pajausti pakilimų svarbą. O kitaip, tai panašu į tai, kad žmogui duoda dalyką, kuris vertas visos būsenos. O kartais taip išėna, kad jis atrodo, kad jam tas labai daug kinuoja. Ir šiandien, kad būtent laisvės būsinoje galima užduoti klausimus. Ir žomenyje turime ne patys klausimai, bet klausimai reikalingi tam, kad galėtume suprasti paaiškinimą. Ir čia, kaip sakė mano tėvas ir mokytojas, kalbėdamas apie tai, kas parašyta, kad kalbėk girdint tautai, kad tegu kiekvienas paprašo iš savo artimojo, rašė paaiškina, kad tas teisuolis supromas nesakytų, ir tada juos engs ir laikys priespaudį, ir kaip jis priminė, nes pato išėjo su dideliu turtu. Ir klausimą, o ar ne jogi, kad jeigu kurijas nori duoti Izraelio tautai didelį atstumą, tai kurijas negali jo duoti. O Izraelio tautai turi pasakyti, kad jie užsimtų apgaulę ir paprašytų pas egiptiečius auksinių sidabrinių indų. Jis atsakė, kada kai Urijas pasakė Abraomui, kad tau duoti tą žemę tavo kontrolėn, Žavas paklausė, o kaip aš žinau, kad aš ją valdysiu. Ir jis Abraomui pasakė.
Ir
žinote, kad palikuonis tavo bus tremtiniai neįgiams priklausančiam žemėje, o pato išės su dideliu turtu. Ir jis paklausė, ką mes matome, ką kurijas atsakė Abraomo klausimą, kuris skambėjo, kaip aš sužinosiu, kad būtent to dėka, kad jie bus neįgiams priklausančiam žemėje, tai yra, jie bus kad būsime tremtyje, tai to dėka mes paveldėsim tą žemę. Tai yra, kad nėra šviesos be kly, tai yra, nėra užpildymo be poreikio. O Abraomas, kurį pasakė, kad jis nemato, kad jiems bus reikalingos tokios didelės šviesos, vadinamos Izraelio žemė. Todėl, kurijas jam pasakė, kad todėka, kad jie bus ištremti ir prašys kurijo, kad jis juos išvestų ištremties. O kokiu būdu kurijas išveda juos, tai tas vyksta tik su didelių šviesų pagalba. Nes Toros šviesa gražina į šaltinį. Tokiu būdu jie jau turės poreikį gauti didelės šviesas. Ir tą jis paaiškino, kad todėl kūrėjas pasakė, kad jie paprašytų egiptiečių paskolinti indus kilim. Tai yra, kad jie pasimtų egiptiečių klausimus tik skolon, tam, kad gautų šviesas, o po to jie jiems sugražins tuos indus. Tai yra, kad jie paimtų jų klausimus tam, kad galėtų suprasti atsakymus. Ir čia, kaip pasakyta prieš tai, todėl, kad šviesos neįmanoma niekaip kitaip suprasti, kaip tik iš tamsos. Todėl visi klausimai turi vietą būti. Kaip ir nėra sekančios būsenos. Sekanti būsena nesuprantama, neaiškia. O ir kartą jo gyvenime žmogus supranta, kad jo kelias yra pastatytas ant klausimų ir kurio atsakymų, jos ir kurio klausimų. Ir tik žmogus turi juos surinkti. Klausimus. Ir klausti po vieną, kad kiekvienas klausimas ją
Bokertov Ravjekar. Burada bir mantık dahil yolu ve mantık ötesi yolu bize
sunuyor. Labas rytas, brangus mokytojau.
Peki kişi nasıl kalbini bu kötü?
Jis mums duoda pasirinkti ir žinojimą ir žinojimą. Kaip žmogus gali apsaugoti savo širdį nuo blogų būsenų, kaip kad čia parašyta, kad panašiai gyvūnai ir visas tokie dalykai. Ravas, jis į save jungia tokias būsenas, todėl jis pradės girdėti jas, praeina tokias būsenas, įeina į jas, įsigilina, o po to iš tų blogų būsenų jis pradeda toliau klausinti. Aš jaučiu tą ir skonį, ir porti, kas tai galėtų būti. O kas man gali padėti? Koks vaizdinys, kažkoks įsivaizdavimas, ar kokia mintis, kad galėčiau prašyti tikėjimo? Kas reiškia prašyti tikėjimo?
Ravas.
Tu esi būsinoje kaip dabar, bet kažkuo skiriesi ir užsipildai tikėjimo šviesa. O kokia kryptimi skirtis, ką reiškia užsipildyti tikėjimo šviesa? Ravas, nežinau, jeigu nesi užsipildęs ir nežinai, ką reiškia užsipildyti. Ir viskas, mokinys, ar tai aš turiu liautis kažkokiais riešomot, kurie buvo, kuriuos aš pajaučiau? Ravas, nežinau, tu turi kurio prašyti, kad jis tave priartintų prie tikėjimo. Ir viskas. Tu turi daugiau susijungti su draugais, kad būtum juose iš to ir gauti, ir gauti ir įspūdį iš to poreikio tikėti, kurį jie turi. Mokinys, koks yra skirtumas tarp klausimų ir apkalbų? Ravas, tu užduodi klausimus, kadangi tu galvoji, kad per juos, per jų išsprendimą, atsakymą, tu galėsi pasiekti tikslą. Todėl tie klausimai yra teisėti klausimai, kuriuos tu iškeli pakeliui į tikslą. Mokinys, bet su klausimu žmogus yra savo žinojime ir yra skirtumas tarp apkalbų esančių jo žinojime ir tarp klausimų būsenos. Ravas, klausimai. Tai ne tie klausimai, kurie ateina iš blogo noro, bet yra klausimai, į kuriuos žmogus turi gauti atsakymą, kad priartėtų prie būtinos būsenos. Okay, jis kalba apie keturis klausimus, kuriuos susiduodame Pesacho išvakarėse. Ir jie kaip ir mus pakelia į labai aukštą vietą. Ir palyginant su tuo, jis aprašo būseną, kai žmogus neturi tikėjimo ir kai jis užduoda klausimus, į tas labai nuleidžia į žemą vietą. Ravas, taip. Mokinys, tai koks skirtumas tarp vienų ir kitų klausimų?
Evdėlių bičiuramų utyt, mu Adam roce.
Ravas. Esminis skirtumas tame, ką žmogus nori gauti tose klausimuose.
O šiūmi vakėš.
Tai arba jis prašo kurio pagalbos, kuri turėtų ateiti atitinkamai pagal jo pakopą, taip. Arba jis praleidžia ir neprašo to, ko reikia. Tai yra, visi tie klausimai turi būti tokie klausimai, kodėl čia kurios turėtų klausytis, kas čia pas jūs per darbas, tai jų dėka. Mums nepakanka to įspūdžio, kad galėtume išlaikyti tą būsiną. Ravas, nes jūs jaučiate, kad jūs esate pakilime. Ypatingoje būsenoje. Ir
trūksta
tikro poreikio.
Mokinys
jaučiasi, kad yra užpildymas, kad būsena realizavosi ir kurias mus nuleidžia žemyn, kad rastume jo didybę, kad galėtume dirbti jo labai. Tai ką aš čia praleidžiu? Net kritimo metu. Ravas, kažko, kažkiek pamiršti apie kurią. Ir tada aukštesnioji jėga, kuri viską daro, išnyksta iš žmogaus regos lauko, žmogus nežino, į ką jis iki bus laikytis, linko judėti, prie ko prieiti. Mokinys, o tai ką reiškia išradinėti savo iš tikrųjų, kur jo didybė kritimo metu, kas tai per darbas ir kaip jį atlikti? Ravas, kalbėkite tarpusavyje, to pakanka, kad kurijas atsiskleistų, kad kai mes kalbame tarpusavyje, mes turime norą pasiekti kurie ir kiekvienas nori susijungti su draugu ir kartu su jais prieiti prie teisingo poreikio atskleisti kurie ir viskas. To pakanka. Mokinys paskutinis klausimas. Mes žinome, kad mes visą laiką ieškome davimo ir meilės savybės ir tai yra tai, ko visą laiką trūksta. O pačio, kurio kaip ir, kuris organizuoja visas tos būsinas, juk jis yra tikslas ir jis kaip ir pasimiršta. Ir mums visą laiką trūksta, kad tai jis, kad mums trūksta duoti jam, kad būti kaip jis, kad mylėti, duoti. Tai kas čia per porį, kada mums trūksta jo ryšio su juo, duoti jam, mes negaunam to poreikio. Ravas, kaip čia pasakyti, tai. Aš galvoju, kad tai, ko iš žmogaus reikalauja, tiesiog, kad jis parodytų pirštu, kad mums trūksta būtent to. Kad tai mūsų visagalis kūrėjas. Pagalba, geriausiai prieisim prie susileimo, prie davimo savybės. Ravas pakartų. O Krys, kaip galima pajausti, kad būtent tai, kurio noras, kad jis mums nurodė tą kelią viržinojimo paslyptyje, kad jis mums tą numatė, parinko mums kaip geriausią dalyką, kaip kad Rabašas rašo straipsnį ir taip pat, ir kad apie tą sakė taip pat Baal Sulamas.
להרגיש את זה יותר טוב ב-
רבס.
בזה ששואלים ומקבלים תשובה.
גלסים את הפיוסטי גריו, תמה כד ושדודם קלאוסימוס, ארגאודם הצעקימוס.
אז אפשר לבקש מהבורא שהוא כאילו יפתח
את זה. הצעקימוס נוסה פרשו, הבודנה קוריו ריאקציה. O Krys, o kaip reikia prašyti, kad kuris mums tą atskleistų, kad tu mums palinkai tą kelią, Ravas, taip? O Krys, o dabar kas yra pažinimo medžio nuodėmė, dėl kurios mes negalim būti paslėptyje ir dėl to mes nenorim išeiti, praeiti išteisimo, tai yra, tai mūsų širdies polinkis, kai mes nenorim visų išteisimo, kuriuos parašė kurijas dėl tos pažinimo medžio nuodėmės. Ir tada mums suko eiti tuo keliu. Kas čia? Kas čia įvyko? Kas tai, kai visą laiką tai yra mūsų visų problemų šaknis? Ravas, tai mūsų egoizmas, kuris neužmiega, nuo mūsų nepasitraukia. O priešingai, kai tik visą laiką vis verčia mus daugiau dirbti ir sunkiau jį rasti, o čia rašo, kad ten iki gyvatės, tai viskas buvo tvarkojo, o po to, nuo to momento, kai jam kažkas atsiskleidė, tai nuo to momento mes jau traukiam į save ir tai darom iki šiandien. Pravas, taip. Ir kas tada įvyko, kad taip, kas tam per veiksmas įvyko kūrinyje, kai mes daugiau nebesugebam eiti tikėjime, nebesugebam prisimti į save ištaisimo. Ravas, čia dėl tos mums esančios savybės, vadinamos gyvate, kai mes atsakymą gauname prote ir jis mus patenkina. Mokinis, tai yra jėga, kuri mus įtikina, kokia tai jėga, kuriai reikia priešintis, kuriai sako, kad apsieisi ir be išsitaisimo, be tikėjimo, be davimo, iš kur ateina jėga? Ravas, visą tai ateina iš kurio, mes esam tarp jų, taip ir vidurį, tarp vieno ir kito. O kai jis kodėl sako, kad tai susijęs su pamilka artimo kaip save, tas apkalbas. Rabašas visą laiką tą papildo. Čia prieš tą pamilka artimo kaip save, kaip tai susijęs su pamilka artimo kaip save, kaip įžadžiavimas apkalbas susijęs su pamilka artimo kaip save. Ravas. Iš esmės, tai čia centrinė sąlyga. Jeigu mes galėtume ją įvykdyti, tai mes nejaustume visų kitų klausimų. Galų gale, tik iš to, kad mes negalime.
שמעתי שצריך להתקשר יותר לחברים כדי להתרשם מהצורך לאמונה שיש בהם.
אני אשגר דיוק כדי כדוגו שסיום תסוד רוגס как гауди исповеди и шатикема курия оттуда. Как гауди та тикема. Рабас. Каданге, как я нас яуча порике тикете.
Аз им миткашим бенеем.
Как я нас тури саво. Китокия форма. Ir jeigu jie susijungia tarpusavyje ir sujungia kiekvieno poreikius, tai juose būna, yra vienas bendras poreikis ir su juo nekreipiasi kurie. Ir tas jiems padeda susivienyti tarpusavyje.
Mokinys.
Ar kiekvienas turi poreikį tikėti kitokios formos? Ravas, taip. O knys, o ką tas reiškia, Ravas? Aš nežinau, ką tas reiškia. Kiekvienas jaučia.
Kas
yra vienybė tarp mūsų? Ravas. Mums duoda bendrą poreikį. O knys, ką reiškia poreikis tikėti? Ravas, poreikis tikėti, tai bendra jėga, bendra davimo kūrėjų jėga. O kai jis atikėjimo, ar galima pasiekti tik su draugais? Ravas, taip, po vieną, ne? O kai jis, ar tai tikėjimas virš žinojimo?
רב, הוא כותב פה באמצע מאמר
מוקיניס
מה שאין כן, אלו אנשים
מוקיניס, יש שבדי סטרייפשנו ראשו כדה, תדע כאיב תהיה שמונס קוריה נורי דירתי יש קוריה סוארבוס יהיה בסדה תורי איבייקתי
בכדי להגיע לדבקות השם
ואלו אנשים צריכים תמיד ירפה לדיבי ירסוארבויה kas leidžia jiems vykdyti priesakus ir torą, tai leidžia susilieti, būti susileime. Ir tie žmonės visą laiką turi aukštinti, kurio svarba, iš jie mums kaip ir aprašo teisingą ketinimą. Ir kada aš žiūriu į mano, į mūsų darbą, aš matau, kad mes daug kalbame apie vienybę tarp mūsų, apie ryšius tarp mūsų. Apie draugų svarbą, galbūt ir mūsų kelio svarbą. Bet kaip man tą susijęti su to, kad pas manęs būtų kurio svarba, kaip jis čia rašo. Prašome, padėkite man pamatyti ryšį. Aš ne visai suprantu, jūs daug metų mus mokote dirbti ties ryšiu ir vienybė tarp mūsų. Bet čia kaip jis rašo, kad viskas, kas būtina, tai dirbti dėl kažkurio didybės. Kaip tuos dalykus susieti? Ravas, o koks tikslas? Mokinys tikslas ateiti į lišmą, į susiliejimą su kurėju. Ravas, kaip aš tame lišmą matau kurėją, matau jo didybę. Matau realybę, matau tai, kas jam tinka. Mokinys, tai va čia ir klausimas, aš turiu klausimą, noriu atsakymas yra, va, kad mes mokomės daug metų ir jūs mus mokote, kaip dirbti ties vienimais ir tarp mūsų. Ir čia kažkas atrodo trumpas sujungimas galvoje tarp vieno ir kito. Aš bandau išspręsti, aš suprantu, kad tai susiję, bet nesuprantu kaip. Ravas, gerai. Rašo, kad tada, kai tie žmonės, kurie nori dirbti dėl kurios svarbos, jie visą laiką turi įveikinėti kėmę, kurio svarba ir didybė. Kadangi tik kurio svarba ir didybė įpareigoja juos vykdyti Torą ir priesakos, kad ateiti prie susiliejimo su kurieju, tokie žmonės visą laiką turi pasverti ir vertinti kurio didybę. Ir jie visada turi vertinti tai, kad jeigu jie turi bent kažkokį ryšį su dvasingumu, tai todėl, kad kuriejas juos priartina. O patys iš savęs jie negali padaryti nieko, jeigu nemato, kad iš to gaus naudos patys savo. Išeina, kad pagrindinis darbas yra tame, kad anuliuotis. O prie to galima ateiti, kad kai kurias išgelbė iš savo pusės.
Aišku. Reikia atmesti savo asmeninę naudą. Tai žmogus turi suprasti, kad čia yra šita vieta. Jeigu jis anuliuoja tai, tai kurėjas gali atsiskleisti visų dydžių, kokį jis nori. Неводкас 2. Мокрый из прежде посакете, как покелимы и нопали, и тури посерегшти вену мету. Отгадима поводинти си дарба нопалю мету. Тиксло из аукштинима. Катыра, тиксло из аукштинима дарба.
Откана, ше анахну немцаим варьёс вэридот.
Kiek mes patiriame pakilimus ir nuopuolius, mes kartu visose šiose būsenose turime vertinti.
Buenos días, Rab. Buenos días.
Labą dieną, mokytojau. Labą dieną, pasaulinis klyje.
¿Qué significa que, la que las preguntas vienen solo en el momento de la libertad?
Remiantis paskutinio straipsnio pastraipais, jis sako, kad neįmanoma atskleisti šviesos, o ją galima atskleisti tik iš tamsos, todėl klausimai, visi klausimai kyla tik tai išsivadavimo metu. Vadinasi, ką reiškia? Ką tai reiškia, kad visi klausimai ateina būtent laisvoje būsenoje? Tada mes galime rasti ir iš tikrųjų pamatyti teisingą paveikslą ir pamatyti save, bei kurie teisingame santykėje. Vadinasi, dar kartą klausimą, ko jis paklausė, kosas klausė, kokia yra kilim pasiskolinimo dešimtukė veiksmo esmė. Kaip realizuoti dešimtukę? Mes vienėmės ir aiškinamės, koks Hisaronas yra pats didžiausias. Ir su juo kreipiamės į kurėją ir reikalaujame susivienimo. Susivienimo metu per susivienimą gauname jėgų, supratimą, konstruojame mūsų klyjį teisingiau per ryšį su kurėjo ir taip įgyjame klyjį. Dvasinį indą. Anuliavimo, koks yra žmogus darbas, kai kurie jis veikia jį taip, kad atvestų jį prie savęs anuliavimo būsenos. Žmogus darbas yra toks, kad galėtų save pamatyti, galbūt esantį veikiamą tūkstančio jėgų, bet galų gale jisai turi sujungti, per jie susijungti su kurėju ir suprasti, kad kurėjas tai jo tikrasis šaltinis ir kad tik tai jisai nuolatos yra su žmogumi. Ir tik tai jisai
lašpėlė Adam, lazorlo, locilito,
yra skirtas tam, kad darytų įtaką žmogui, Kati galėtų išvaduoti ir tik tai maldo kūrėjai gali atvesti prie šio ryšio ir taip jis galės išeiti. Poveikį man, kad mane atvestų prie to, kad kūrėjas mane veiktų taip, kad aš galėčiau save nuliuoti. Įsikai, tavęs nesigirdė. Tai, ką aš duodu savo grupiai dešimtukui, kad jie man padėtų išeiti iš savęs.
לא על מנת לקבל, אלא על מנת להשפיע, להתחבר איתם.
Tapti negaunančių, dirbančių ne dėl gavimo, o dėl davimo, susivienyti su juo kaip vienam žmogui, su viena širdimi. Ir
thank you for this article. It's very beautiful and it talks
ačiū
about
šis raisnį, tai labai nuostabus ir kalba apie tikėjimo jėgą.
But one that stuck the most is
ir man tai paliko daugybę įspūdžių. Bet yra vienas ypatingas klausimas. Mes nuolatos kalbame apie susivienimą. O šiame straipsnėje rodo, kad mes negalime susivienyti be tikėjimo.
So that we will see that we don't have any strength to
ir visą laiką duoda žmogui nuopolius tuo tikslu, kad mes pamatytume, jog neturime patys jokių jėgų būti duodančiais.
We have to cry to the Creator to give us the power to bestow.
Ir kai mes išgyvename nuopolį, mes turime šaukti kūrėjų, kad jisai duotų mums davimo jėgą. Ir tada mes prieiname tikėjimo tašką ir susivienime. Mano klausimas toks. Ar tikėjimas yra ta priemonė, per kurią mes pasiekėme kūrimo tikslą? Žemuna, tikėjimas.
Tai
nėra priemonė, nu galima sakyti, nėra tikslo pasiekimo priemonė, o tai yra savybė, kurią įgyja ir per ją atskleidžia kūrimo tikslą. Tikėjimas nėra priemonė. Tikėjimas yra. Stoti ir užduoti klausimą garsiai ir aiškiai. Straipsnio pavadinimas atminties savybė. Skyriaus pavadinimas atmintis ir užmarštis. Tremties metu nukvos būsena ir tarnystės kūrėjų būsena. O tas, kuris gadina savo darbą, gali prarasti tai, ką jam duoda. Ir susilimas šiame pasaulyje pasireiškia per išsaugojimo savybę ir auginant išsaugojimo savybę, o taip pat gaunant žmogaus tobulumą ir jo susilimo jėgą. Tačiau ateityje būsimoje galima nebijoti praradimo arba vagystės, kadangi yra pasakyta sunaikins, kurie mirti amžinai. Ir tarnystė čia yra apribota atminties savybė. Ir nors iš čia kyla, kad užtektų ir vienos formos, tačiau kūnui yra būdinga vargintis vieną formą, todėl reikia keisti formą pailiui, kad galėtų kūno žvilgsniui atskleisti naują formą ir taip stiprinti jo norą, yra panašu į tai, kad nevargintum arklio, kuris suka girnas, jam užriša akis. Kad nevargintum arklio, kuris suka girnas, jam užriša akis. Ir tai yra labai gilu ir labai svarbu. Juk aišku, kad kurie noras darbininko atžvilgiu yra pats aukščiausias, pats didžiausias. Ir be to yra žinoma, kad tarnystė, kuo arčiau gamtos, tuo kuo aukščiau prigimties, tuo aukštesnis tarnavimas yra dėsnis, jeigu meilė vieno iš dviejų mylinčių užauga iki tobulo ir visiško dydžio, vadinasi, tampa tikra ir tobula, ir visa meilės jėga antro mylimojo gesta. Ir nepaisant to, kad protų jisai aiškiai matys meilės didybę ir savo mylimo didybę, bet kuriuo atveju jam neužaugs meilės jėga, kuri galės jam už tai kompensuoti. Ir atvirkščiai, jaučiant absoliutą iš mylimojo pusės, jo asmenės meilės jausmas pamažu ges. Juk jis nebijos dėl jos, nes jo meilė, jo atžvilgiu yra absoliuti. Ir todėl jo dvasingumos laipsnis, vadinasi, mylinčio meilės laipsnis. Prigimties materija. O ką tu, aišku, ne, ką tu taip darai, ko tu klausi? Dėl to, kad mes esame taip sukurti su noru gauti, kuris iš savo prigimties rūpinasi tik tai savim, todėl mes tuo tikslu, kad ištaisytume mūsų norą gauti, turime sukurti ištisą sistemą, kuri pakeltų norą gauti aukščiau jo noro, kad jisai galėtų tapti savarankiškų, kiek tai įmanoma, ir pajusti, kas daro įtaką jam, kaip jam duoda tokioje formoje, kad jisai nepriklausytų, nebūtų priklausomas nuo savo prigimties, nes kitaip jis tiesiog darys veiksmus iš savo pusės ir viskas. Todėl mums čia būtina žiūrėti į norą gauti taip, kad jis iš pat pradžių yra nevertas, apskritai nėra vertas įgyti davimo savybę ir pajusti duodantį, todėl kad duodančio pajutimas reiškia pajusti kažką tai savo išorėje, o tai, kas yra išorėje, čia dar iki šiol neturime kažko tai tokio, iš ko galėtume kažko išmokti. Nagi, toliau paskaitykime. Ir dėl to, kurie noras yra pranešti apie savo meilę ir kad tu su tuo duoti galimybę išplėšti meilės ribas. Ir šie du reiškiniai yra priešingi vienas kitam, nes kai jo meilė tampa žinoma, ji įgyja užduotą formą, kuri panašiai į tikrą ir tobulą meilę. Ir tokių vietų nelieka vietos darbui, arba kad galėtum išplėsti meilę, nes tobulai ir tikrai mylintis nėra patenkintas mylimo meilė. Jeigu, kaip pasakyta, jeigu jis yra teisus, tai ką tu jam duosi? Ir atvirkščiai, jeigu mylimasis jaustų, kad jis turi norą gražinti mylinčiam tam tikrą gražą ir darbą, tai tada šitoje vietoje tas darbas išnyko. Ir todėl, kai yra noras gauti gražą, per tai jo meilė pasikeičia, ir tokiu atveju jo meilė nebėra absoliuti, o tai reiškia, ir nėra tobula ir tikra, o priklauso nuo tam tikro dalyko, kuris kuris jeigu išnyksta, tai dingsta ir meilė. O tai yra vadinama tobulo ir netobulo misle. Yra gerai žinoma, kad negali prakeiktasis susijungti su palaimintoju, kaip pasakyta, duoda išminti išmintingiems. Ir noras auginant tobulumą yra iš tikro tobulo darbininko dalia. Bet to, kad tobulas darbininkas nebeturi vietos darbui. Bet tokia yra atminties prasmė, kaip alegorijoje mylintysis sako mylimajam, štai tau maišelis užpildytas brangakmeniais, kad tu galėtum įvertinti mano meilį. Tokiu būdu mylimas stengiasi tiksliai suskaičiuoti šių akmenukų skaičių, kad ir savo širdyje galėtų rasti meilę. Ir gaunasi taip, kad meilės esmė visiškai nepasikeis dėl to, kad neatliksime šito suskaičiavimo darbo, nes bent kurio atveju tai jau yra jo valdžioje. Tačiau norint gražinti tam tikrą gražą mylinčiajam, jis visiškai gali pasinaudoti brangakmeniais, kad galėtų apdovanoti jį ir nuolatos jo žvilgsniui atskleisti didžiulio jo meilės dydį. Ir tokiu būdu meilės jausmas nuolatos ir visada perina nuo vieno prie kito. Dauginasi ir esmė nesikeičia. Tai yra įvairių derinių suvokimo prasme, nepaisant to, kad esmė viena ir ta pati, tačiau norint neprarasti net mažiausios kibirkštėlės, galimybės atsiskleisti kibirkštėlės dėl paslėpimo jėgų, kurios visada yra medžiagoje, materijoje, žmogaus žvilgsniui nuolatos rodo naujus derinius, kurių materialas sakys dar niekada nematė. Ir taip materija jaučia naują skonį, duodama galimybę nuolatos vėl ir vėl išgyventi tai, panašiai kaip daug plunksnų, kai materija mėgaujasi daugybę tos pačios formos pasikartojimų arba sueitimi, nes visą laiką jam yra paruoštas naujas skonis.
Malasota nilade. Zatmau meršim anachnu khozrim al otama pulot. Al en kilo.
No, ką čia padarysi?
Khozrim.
Ką jis čia sako, kad kai mes kartuojame šios veiksmus, mes negalime tų pačių veiksmų kartuoti, kad mūsų noras nuolatos atsinaujina ir per tai mes prieiname kažkokių tai naujų pajutimų, įgyjame naujas savybės ir nuolatos jaučiame naują skonį ir per tai suprasi. Ir patai suprask materijos kūne ir sieloje prasme, nes materijos dėka, kurios šaknis yra užmarštis, ir dar blogiau, kad tai gesina bent kokią absoliučios meilės formą, kartu jį suteikia sielai vietą būtinam darbui. Vadinasi, jį turi kas kada vėl ir vėl kartoti naujus derinius, nes priešingų atveju gedimas, trūkumas pasieks ir sielą dėl tos savybės, kuri yra įdiegta materijos šaknise. Ir nepaisant to, kad meilės esmė yra absoliutus tobulumas, Йикар тут ритм ира поданга, пошос материас данга, дел то, кад йис вел ир вел картоя, ты сусия с упомнету дарбу, ты мелес... Смету, кай швенте ира дугибе жвуню.
אנחנו צריכים את הקליפה של מצרים.
Okay, ну ты как супрото. Мумс рикалинга Египта клипа, а потом да это не такие ты клипот повезли. Как ее поток, ее к ее туриме мейля, как говорят мы стипринте мейля. О как стипен дарба? Кам рикалинга клипа, как говорим мы будем со стипринте дарба. Nu, tai jau, kad klipos pagalba mes galime užmėgsti ryšį su meilė. Ir meilės dėka mes siekiame atskleisti visą šią struktūrą. Taip pat ir klipa, taip pat ir šventumą. O kodėl, jeigu nėra klipos, virš kurios galima būtų stiprinti meilę, tai kitaip meilės neįmanoma išauginti. Nu, tėl, kad klipa yra tai, ko trūksta. Nu, kad tu galėtum įsivaizduoti meilę visų dydžių. O kodėl negalima tiesiog paprastai auginti meilės be ribų? Ne, nu, nėra tokio dalyko be ribų, tau reikalinga klipa. Kad tu galėtum įsivaizduoti meilės formą tobulėje, tobulume pavidale. O kas tai per gamtos reiškinys, kai neįmanoma sustiprinti meilės, jeigu nėra jos atžvilgių klipos? Bet jūsų, juk mes matome, kad kiekvienoje formoje, kurią atskleidžiame gamtoje, yra dvilypumas, dualumas, yra dalykas ir priešingybė jam, pozicija ir opozicija. Ir mes negalime kalbėti apie jokio reiškinį, jeigu nėra jam priešingo reiškinio. O kaip galima panaudoti šį principą,
kai
esame tokiame lygmenyje, kuriame renkame chisaronus, klipot, nu kas neaišku ten ateityje bus ar nebus, mes negalime dirbti nei su viena savybe, jeigu priešais ją nėra priešingos savybės. Čia Baslumas aprašo, kaip yra būtina mums visas ankstesnės būsenas. Nu, jisai daugelį vietą rašo, kad mes renkame visus kilim tuo tikslu, kad po to turėtume su kuo dirbti, kad tai būtų be trūkumų ir taip toliau. Klausimas, kaip galima gauti iš to jėgų, nu, iš to, kad čia mes darome kažkokį tai darbą, kuris mums pasitarnautų visame kelyje iki pat meilės pakopų pasiekimo. Mes, kaip ten bebūtų, dirbame, kai mus nukreipia Balsulamas, kad visur mes atskleidžiame jo priešingybę ir ne kitaip. Nes kitaip mes negalėtume pajusti šito, nes šviesos privalumas matomas tamsoje. Ir šviesos negalime pajusti, jeigu neatskleidžiame tamsos. Ir todėl taip mes prieiname visos kūrinijos atskleidimo tokia išbaigtoje galutinėje formoje. Mes net negalime įsivaizduoti, kiek, kaip, jeigu nebūtų priešingų formų, mes negalėtume atskleisti to, ką dabar matome priešai save. Todėl dvasingumo atskleidimas, nu, turiu omeny, kad mes taip pat turėtume ir
Если
сразу катера и стать моей Игувена из двух миллионов мелей со стипрее бы и стипрее, и сеги сына кито миллионов меля. Ты говорил, Игу Комнас лобил со стипрее меля, ты из кито спустя, и шита меля насилвся. Nu, jis neturi vietos, per kurią galėtų atskleisti meilę, todėl kad viskas yra užpildoma tobulumu iš vienos pusės. O kaip tada suteikti kitam vietą meilį? Nu, bet tai, kad kurias yra paslėptas, taip jis tai padarė. O kodėl tai nepažadino to, kad galima būtų gražinti sustipti meilę? Kodėl, jeigu vienas reiškia meilę, antrajam ji nestiprėja? Todėl, kad visų pirma reikia prieiti supratimą ir norą. O tai, tablugų, kaip reikia veikti taip, kad iš vienos pusės reikštų meilę? Kokia yra teisinga santykių forma remiantis šiuo principu? Tarp draugų mes turime skleisti meilę visur, vadinasi, visomis kryptimis, bent kuriuo dydžiu. Bet jeigu veiktume absoliučios meilės tarp draugų kryptimi, tai kokios reakcijos čia reikia laukti, kokio atsako? Kad labiau užgesta meilė, ar kaip. Nu, aš negaliu galbūt šito paaiškinti, bet jeigu mes siekiame susivienyti, absoliučiai visiškai susivienyti tarp mūsų, kai kiekvienas gali savo santykių papildyti draugus, tada mes prieiname tokią būseną, kurie visiems kitiem suteikiame vietą ir taip visus kitus papildome. O ką reiškia vieta meilė? Chisaronas. O kai žmogus duoda draugams vietą meilį, visiems atsiranda ta vieta. Jie turi stengtis dirbti su to, kad galėtų tai atskleisti. Tai aš turiu atskleisti juose Chisaroną meilį, duoti jiems tokią vietą? Taip. O kaip draugams suteikti vietą meilį? Reikia parodyti, kad tu jį myli, kad tu taip pat iš jo lauki, kad galėtum pajusti jo meilę. O jeigu aš jam duodu meilę, tai pagal šią taisyklę... Jo meilė neužges? Ne. Būtent mes tokiu būdu prieiname tokią būseną, kai meilė auga be ribų. Bet neprarasti meilės iš jo pusės, netgi nepradėti ignoruoti. Nu, mes tai turime tarpusavyje atidirbti, organizuoti tokius santykius. Nu, bet mes privalome nuolatos mylėti draugą, nesiliaudami, ir kai mes jį apsupome meilės į savo pusės jaučia, nu, nes nebeturime baimės prarasti šį meilės, tada gali nekreipti dėmesį, ignoruoti tai. Reikia tada tęsti. Kuo labiau antras rodo ignoravimą ir netgi tokio dydžio ignoravimą, nu kad kaip ten bebūtų, čia yra tam tikras dėsningumas ir mes turime jį suprasti, tada tu pamatysi. O kas tai padėsniai, dėsningumai? Nu tai, kad galiausiai tu praeini tam tikrą sieną. Ir draugas ima suprasti, ima